halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba haddaba waxaannu horay idinku sii anbaqaadaynaa dhegaystayaal daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii. waxaannu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii Nehemiyah oo ka tirsan kutubta axdigii hore. Nehemiyah wuxuu ahaa hoggaamiyeyaashii reer banu Israa'iil wakhtigii reer banu Israa'iil ay ka soo noqdeen masaafuriska. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Nehemiyah oo soo gaaray dhulkii dadkiisa, waxaana halkaasi keenay ciidamo fara badan oo reer Beershiya ah si ay u ilaaliyaan ammaankiisa. Isla markii uu dhulka soo galay ayaa waxaa la maqlay in nin sharaf leh oo ay galbinayaan ciidamadii reer Beershiya uu dhulka soo gaaray. waxaanan soo aragnay in saddex nin ay soo baxeen oo waxaa la kala oran jiray Sanbalat, Tobiah oo ahaa reer Amon iyo Geshem oo ahaa nin Carab ah. Saddexdaasi nin waxay ahaayeen ragga mucaaradka ku ahaa dadkii Ilaah. Waxay isku dayeen inay hakiyaan dhismaha macbudka berigii hore. Haatanna waxay xoogga saarayaan sidii ay ku hakin lahaayeen in derbiyada Yeruusaalem dib loo dhiso. Haddaba markii Nehemiah magaalada uu la soo galay addoommo fara badan iyo weliba ciidamadii reer Bershiya, ayaa qof waliba uu maqlay isaga, waxaanay doonayeen qofka uu ahaa ninkaasi ciidamada wata. Waxaa loo sheegay inuu ahaa koobsidaha iyo weliba la taliyaha boqorkii reer Bershiya oo u yimid inuu reer Banu Israa'iil caawiyo. Markii hadalkaasu uu faafay, ayaa kuwii cadowga ahaa calool xumaadeen, waayo ma aanay doonaynin inay arkaan nin awood leh oo qasdigooda ka joojiya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu xigashadayada ku bilaabaynaa kitaabkii Nehemiah cutubka labaad aayadda 11-aad, waxaana qoran sida tan: markaasan Yeruusaalem imid oo halkaasan saddex maalmood iska joogay. Aayaddan ayaan mar kale ku arkaynaa weedhii lagu yaqaanay Nehemiah ee ahayd kolkaasa ama markaasan. Waa nin hadalkiisu uusan badnayn oo ku shaqeeya mabda'a ah hadal yar iyo hool badan. Waxaan qiyaasayaa in hadahanba uu qoray ilaa iyo saddex cutub, waase markii laga soo bilaabo markii uu bilaabay safarka uu ku imaanayay magaalada Yeruusaalem iyo waxyaabihii uu kula kulmay safarka. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Nehemiah cutubka labaad aayadda 12-aad, waxaa qoran sida tan: oo habeennimadii ayaan kacay anigoo ay dhowr nin ila socdaan, oo ninna uma aan sheegin waxa Ilaahay qalbigayga u geliyey inaan Yeruusaalem u sameeyo, oo neefna ilama jirin neefkii aan fuushana mooyaane. Kadib markii uu yimid magaalada Yeruusaalem, ayaa Nehemiah u doortay inaannu dadka ka nixinin ama hadal cabsi leh uu ula hadlin. Markaana habeennimadii ayuu soo baxay, uu soo eegay meel waliba, oo wuxuu soo arkay xaaladda dhabta ah ee ka taagan magaalada. Dad badan lama socon, oo isaguna ma doonaynin in dadku ay wada arkaan. Wuxuu ahaa nin wadaad ah oo shaqadiisuna ma ahan inuu dadka isugu yeero. Wuxuu lahaa dan qaas ah, wuxuuna ku daba jiraa inuu samaysto dantiisa Ilaah qalbigiisa uu soo geliyey. Waxaanay ahayd inuu dhiso derbiyadii magaalada Yeruusaalem, kuwaasoo uu dareemay inaan sidii la doonayey loo dhisin. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Nehemiah aayadaha 13-14 ee cutubka labaad, waxaa qoran sida tan: oo habeennimo ayaan ka baxay iriddii dooxada oo ku tiilay xagga ceelkii maska, oo waxaan maray xagga iriddii digada, waanan fiiriyey derbiyadii Yeruusaalem oo wada dunsanaa iyo irdaheedii dabka lagu gubay, oo haddana waxaan tagay iriddii isha biyaha iyo xaggii balligii boqorka, laakiinse neefkii aan fuushanaa meeluu maro ma jirin. Haddaba waxaa magaalada ka buuxay burbur tiro badan oo adkaysay in gaadiidkiisii uu saarnaa uu ka waayo meel uu maro. Waxaanay dantu ku qasabtay inuu ka dego oo uu socod ku eego meel waliba. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Nehemiah cutubka labaad aayadda 15-aad, waxaa qoran sida tan: oo haddana waxaan habeennimo tegay xaggii durdurka, oo derbigii baan fiiriyey, kolkaasaan dib u noqday oo magaaladii aan ka soo galay xaggii iriddii dooxada, oo saasaan u soo noqday. Nehemiah wuxuu ku soo wareegay magaaladii oo dhan, wuxuuna soo gunaanadayaa haatan booqashadii uu ku marayay meel waliba ee ka tirsan magaalada, balse uu u arko waxa magaaladu ay u baahan tahay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan cutubka labaad aayadda 16-aad ee kitaabkii Nehemiah, waxaa qoran sida tan: oo taliyayaashiina ma ay ogeen meel aan tagay iyo wixii aan sameeyey toona, oo weli waxba uma aan sheegin Yuhuuddii iyo wadaaddadii iyo kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii iyo intii kaloo shuqulka samaysay toona. Marka ay sidaan tahay, Nehemiah wuxuu ahaa nin aan ciyaar u qaadanin waxyaabaha uu Ilaah u samaynayo, oo waxaan arkaynaa inuu aad ugu taxadirayay inuu muujiyo waxa niyaddiisa ku jira ee ah inuu dhiso dhammaan derbiga ku wareegsan magaalada Yeruusaalem. Marka waannu u baahannahay rag hawsha Rabbiga wax ka wada oo haddana si weyn u garanaya howlaha adeega iyo baayac mushtariga, si markaasi ay khibradaha ay leeyihiin ula isticmaalaan hawsha Ilaah. Haatan Nehemiya waxa uu samaynayo aad baan ula yaabay. Haddaba haddaan horay idinku sii wadno qisadiisa oo aannu eegno waxa uu samaynayo, ayaan eegaynaa maadada ku saabsan dhiirragelintii Nehemiya ee dadka si loo dhiso derbiga. Haddaba markii uu soo indhi-indheeyey hawsha oo uu soo qiimeeyey waxa ku kacaya in hawsha la dhammaystiro aawadeed, ayuu wuxuu dadkii isugu yeeray shir. Haddaan xaalkaasi wax idinka akhrino oo aannu eegno aayadda 17-aad ee cutubka 2-aad ee kitaabkii Nehemiya waxaa qoran sida tan: markaasaan ku idhi, warwad aragtaan xaalka xun oo aan ku jirno, iyo sida Yeruusaalem ay u baaba'day, iyo in irdaheedii dab lagu gubay. Haddaba kaalaya oo aan dhisno derbiga Yeruusaalem si aynan mar dambe u sii ceebaysnaan, oo waxaan iyagii wax uga sheegay gacantii Ilaahay oo korkayga ku wareegsanayd, iyo weliba erayadii uu boqorka igula hadlay, oo iyana waxay yidhaahdeen inna kiciya aan dhisne, sidaasay gacmahoodii shuqulkii wanaagsanaa ugu xoogeeyeen. Haddaba Nehemiya wuxuu dadkii magaalada ku casuumay inay fadhi yeeshaan, wuxuuna haatan u sheegay in Ilaah uu soo hoggaamiyey isaga. Wuxuu kaloo u sheegay waxa uu kaga soo tegay shaqadiisii iyo asbaabta uu u yimid magaalada Yeruusaalem. Wuxuu kaloo soo booqday magaalada, wuxuuna ogaaday xaaladda magaalada ka taagnayd, isagoo ku leh, kaalaya oo aannu dhisno derbiga Yeruusaalem, Ilaahna waa inala jiraaye. Markaasaa dhammaantood ay ka jawaabeen erayadii Nehemiya oo waxay yidhaahdeen inna kiciya aynu derbiga dhisne. Nehemiya wuxuu ahaa hoggaamiye Ilaah ruuxiisii uu kiciyey, dadkii oo dhanna raalli bay ka noqdeen. Mar kale ayaannu arkaynaa hadalka ceenkan ah ee lagu yaqaano Nehemiya, waxaana uu leeyahay, markaasaan ku idhi, haddaba waa nin ficil iyo dadaal badan oo hadalka inuu sii dheereeyo dooni maayo, wuxuuna had iyo goorba ku celcelinayaa markaasa markaasa. Haddaba si faahfaahsan wuu ula hadli karay, laakiin wakhti badan ayaannu doonaynin inuu ku lumiyo hadal iyo doodo dhaadheer. Wuxuu ahaa howlwadeennada Ilaah oo wax waliba wuxuu ka eegayaa dantooda. Haddaan horay u sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda 19-aad ee cutubka 2-aad, waxaa qoran sida tan: laakiinse Sanbalaad oo ahaa reer Xoron, iyo addoonkii ahaa Toobiya oo ahaa reer Caamoon, iyo Geshem oo ahaa Carab, markay taasi maqleen ayay nagu qosleen oyna quursadeen oo waxay yidhaahdeen, war waxaad samaynaysaan waa maxay? Ma boqorkaad ku caasiyoobaysaan? Haddaba waxaa halkan jooga saddex nin oo cadaawi ku ahaa dadkaasi soo noqday oo doonayay inay mar kale dowladnimadoodii hantaan. Haddaba innaga Soomaalida ahiba maynan jeclaysneen qolo doonaysa inay ka hortagto inaynu dowlad ahaanno. Haddaba ragganu ma ayaan doonaynin in reer Banu Israa'iil mar kaleeto ay hantaan xukunkooda. Haddaba qof waliba ee Ilaah u adeega waxaa had iyo jeerba ka soo horjeeda rag heshiis ah oo doonaya inay nafta ninkan Ilaah ka cabsada gaadaan. Dadka cadaawaha ah waxay isticmaalayaan habab kala duwan si ay ku niyad jebiyaan, markaana waxa ugu weyn uu cadowgu isticmaalayo waa cabsigelin ama hanjabaad. Haddaba waa wax idin sugaya haddii aad masiixiyiin tihiin in laydin hanjabo oo laydin dhaarto, laakiin bini'aadamku ma lahan xoog iyo awood ay ku hirgeliyaan waxa afkooda ka soo baxaya. Waa Ilaah kan awoodda leh, hase yeeshee markii ay intii karaankooda ah isku dayaan inay ku niyad jebiyaan oo ay ku guuldarraystaan, waxaa hubaal ah inay ka harayaan. Haddaba waa dhab in haatan ay cadowgii Nehemiya bilaabeen inay u hanjabaan si ay kaga istaajiyaan hawsha baaxadda weyn leh ee dadku ay doonayaan inay Ilaah u qabtaan. iyagoo derbiyada iyo irdaha magaalada dhisaya. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno xigashada kitaabka, cutubka labaad aayadda labaatanaad ee kitaabkii Nehemiyah ayaa waxaa qoran sida tan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka Nehemiyah, cutubka labaad aayaddiisa labaatanaad waxaa qoran sida tan: markaasaan jawaabay oon ku idhi, Ilaaha samadu wuuna liibaanin doonaa, oo sidaas daraaddeed annagoo addoommadiisa ah wax baannuna dhisi doonnaa, laakiinse idinku Yeruusaalem kuma lihidiin qayb ama xaq amase xusuustoona. Haddaba waxaad ogaataa waxa dhaca. Waxaan qirayaa inaan Nehemiyah dhankiisa u jinjeero, waayo isagu wuxuu la jiraa Ilaah. Idinkana sidaasoo kale ayaan idin rajaynayaa. Ilaah wuu inala jiraa markii aynu isaga magiciisa dadka kula hadlayno. Waa wax wanaagsan inaan soo saarno in Ilaah uu la jiray iyaga. Waxaa haddaba inta ku soo ekaanaya cutubkii labaad, waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubka saddexaad. Haddaba mawduuca cutubka saddexaad wuxuu quseeyaa ama uu si tafatiran kaga hadlayaa dib u dhisidda derbiyada iyo irdaha Yeruusaalem. Cutubkan wuxuu ino hor keenayaa dhismaha derbiyadii iyo irdihii magaalada, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay mashruuc aad u ballaaran oo isagoo kale aan weligiiba lagu arag magaalooyinkeenna. Waa hagaagsan tahay inaan aragnay sida Ilaah xaalka uu u soo gelayo. Sidaad arkaysaanba, Ilaah wuxuu Cisra iyo Serebaabul u soo diray inay dadka ku dhiirageliyaan dhismaha macbudka. Haddaba howshii ay qabanayeen way ka duwanayd tan haatan u wado ama uu hirgelinayo Nehemiyah. Haddaba howshiisu waxay ahayd adeegga, mase ahayn wacdiska. Sababtaasi aawadeed waxay ahayd inuu dhiso derbiyada ku wareegsan magaalada iyo irdaheeda. Ilaah wuxuu howlihiisa u hirgelinayaa siyaabo kala duwan, isagoo isticmaalaya rag kala duwan. Haddaba Ilaah sidaas buu u shaqeeyaa, oo lagama yaabo inuu ku dirsado howl aadan garanaynin. Haddaba haddii midkeen waliba uu doonayo inuu ku daydo wacdiye kale, ayaan taasu suuragal noqonaynin, waayo Ilaah uu ina kala duway. Markaana suuragal noqon mayso inaan isaga hal shaqo u samayno. Wuxuu doonayaa in mid waliba sida hadiyaddiisu ay tahay uu ugu shaqeeyo isaga. Wuxuuna doonayaa inaan isaga ugu adeegno sida aynu nahay, mase ahan inaan matalaad ama weji kale ku shaqayno. Haddaba markii aad jirkaaga eegto, xubnaha way kala duwan yihiin, kuwa islehna qurux bay halkaasi u joogaan. Waxaan leenahay laba lugood, laba gacmood, laba indhood, laba dhegood, laakiin ma lihin laba san iyo laba af. Haddaba Ilaah sida xubinba xubinta kale ay ugu baahan tahay ayuu ka dhigay in kuwa isaga u adeegayana ay isugu baahnaadaan, oo ma jiro nin laba shuqul oo kala cayn ah sameeya. Weliba faraha inkastoo ay isku eg yihiin, haddaba isku miisaan ama isku qaab ma ahan. Waxaana sidaasi laynooga dhigay inaan dabeecad aynan lahayn qaadanin. Haddaba qisada ku saabsan dhismaha derbiga Yeruusaalem ku wareegsan ayaa laynoogu sheegayaa si qurux badan. Magaaladu waxay lahayd toban irdood, waxa ugu horreeya oo ugu dambeeya iridda iduhu ay ka soo galaan. Haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, miyaa irdo kale ay jireen? Haddaba ilama ahan inay jireen irdo kale wakhtigaasi, inkastoo ay jiri kareen. Haddaba tobankaasi irdood ee Yeruusaalem ku yaalay waxay u taagnaayeen Injiilada, waxaana markii loo kuurgalo ay ina siinayaan qorshaha nabaadiinnada ee Ilaah. Waxaa jira kitaab aynu idin hayno oo ka hadlaya arrinkaasi isaga ah, waxaana qoraalkaasi la yidhaahdaa Injiilka iyo tobanka irdood ee Yeruusaalem. Si faahfaahsan ayaa arrinkaasi ama qorshahaasi nabaadiinnada ee Ilaah iyo tobanka irdood looga hadlayaa. Haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubka saddexaad ee kitaabkii Nehemiyah, ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayaddiisa koowaad ee baalka lix boqol iyo lix iyo toban ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa Eliyashiib oo ahaa wadaadkii sare ayaa la kacay wadaaddadii walaalihiis ahaa, oo waxay dhiseen iriddii idaha, oo intay quduus ka dhigeen ayay alaabadeedii qotomiyeen, oo waxay quduus ka dhigeen tan iyo munaaraddii me'ah iyo illa munaradi Hananel. Haddaba irida ay iduhu kasoo galan ayaa dhismaha laga bilaabay. Tanina waa iridi Sayyid Ciise Masiix uu kasoo galay magaalada Yerusaalem. Waxaa mid ka mid ah Injiilada ku qoran inuu iridi idaha kasoo galay oo uu yimid balligii biyaha ahaa ee loo yaqaanay Betsaida. Waxaana qisadu ay ku qoran tahay Injiilka sida Yoxana uu u qoray cutubka shanaad aayadda labaad. Waxaan aniguna rumaysanahay inuu caadiyan kasoo geli jiray Yerusaalem iriddaasi ilaa maalinta loo yaqaano axatimireedka, markaasoo uu ka soo galay magaalada Yerusaalem iridda dhanka bari, taasoo loo yaqaano iriddii dahabiga. Haddaba dadka qaar baa waxay yidhaahdaan iridda bari waa la xiray ilaa iyo maanta, oo lama furi doono ilaa Masiixu uu soo laabto oo uu halkaasi ka soo galo. Haddaba iridda bari ma ahan iridda dahabka ama dahabiga ah. Iriddaasi waxaa ka baxa jitoos u tagaya macbudka, waana iriddaasi tan xiran oo uu markii uu soo noqdo ka soo geli doono isagoo u socdo inuu galo quduuska quduusyada. Haddaba iridda idaha waa tan xayawaanka macbudka loo wado laga soo gelin jiray. Waa xayawaanka loo bixinayo qurbaanada kala duwan ee dadku halkaasi ay keeni jireen, waana iriddii sayidkeennu uu ka soo geli jiray magaalada. Sayid Ciise Masiix isagoo nool ayuu tafaasiil ka bixinaya noloshiisa, taasoo kuwa badan dembiyadooda loo bixin doonay, isla sida Yooxana Baabtiisaha uu inoo sheegay markuu lahaa, bal eega wankii Ilaah oo qaadaya dembiyada dunida. Haddaba waa wankii Ilaah shakhsi ahaan iyo ficil ahaanba, wuxuuna qaadayaa ciqaabtii dembiyada dunida. Sababtaasi aawadeed iridda iduhu ay ka galaan waxay astaan u noqonaysaa isku tallaabta Masiixa. Halkan ayuu xiriirka aad Ilaah la leedahay ka bilaabanayaa dhegaystow. Waa iriddan iduhu ay ka soo galaane. Haddaba xiriirkaaga Ilaah wuxuu ka bilowdaa isku tallaabta. Ilaah ina weydiisan maayo wax waliba ee aynu haysanno, ilama aynu u nimaadno Masiixa oon u aqbalno isaga inuu yahay badbaadiyaheenna. Haddaba hal su'aal baa Ilaah dadka oo dhan u weydinaya, waxaana weeye su'aashaasi: maxaad ka yeelaysaan wiilkayga dembiyadiinna u dhintay awgii? Markaana haddii aad su'aashaasi ka jawaabto, ayuu noloshaada iyo waxa aad haysato isticmaali karaa Ilaah. Kaa dooni maayo camallo wanaagsan oo aad la hortimaado Ilaah, welibana dooni maayo lacagtaada. Wax lagaa doonayo ma lahan, wixii aad haysatay ayaa waxaa lagugu darayaa wiilkiisa kuu dhintay adiga. Haddaba waa iridda iduhu ay ka soo galaan tan fikradda arrinkaasi ina horkeenaysa, waxaana wax kasta ay ka bilaabanayaan iriddaasi idaha ay ka soo galaan ama xoolaha allabariga loo wado. Haddaan dib ugu noqonno kitaabka Nehemiyah cutubka saddexaad aayadda labaad, ayaa waxaa qoran sida tan: oo intii isaga ku xigtayna waxaa dhisay dadkii Yerixo, oo intii iyaga ku xigtayna waxaa dhisay Sakuur ina Imri. Haddaba Yerixo waa halkii habaarku u yiilay, waxaanay ku dhegganayd iriddii idaha. Taasina waa wax xiisad iyo xamaasad gaar ah aniga ii leh. Haddaba ragga reer Yerixo waxay ka soo galayaan Yeruusaalem iyagoo ka imaanaya dooxada Urdun, waxaanay dhisayaan iridda soo xigta iyaga, waana iridda iduhu ay ka galaan. Haddii adigu aad timaado meel ku dhow Buur Saytuun dhanka waddada Yerixo, waxaad imaanaysaa halka ay raggaasu ka shaqaynayeen. Haddaba dhanka sare ee macbudka iyo nawaaxigiisa ayaa ku dhow halkaas, waxaanay soo xigaan meel ku dhow iridda iduhu ay ka soo galaan. Yerixo waa meel hore loo habaaray inaan la dhisin. Yeshuuca ayaa wuxuu dadkii ku yidhi, habaar ha ku dhaco mid waliba oo dhisa magaaladan Yerixo, sida ku qoran kitaabkii Yeshuuca cutubka lixaad aayadda lix iyo labaatanaad. Haddaba sidaan horay idinku soo sheegnay, ayaa maalmihii Axaab uu ka talinayay Yeruusaalem waxaa soo baxay nin magaaladii dhisay, habaarkiina isaguu ku dhacay iyo weliba wiilashiisii. Waxaa markaasi loo yaqaanaa magaaladii habaarka. Haddaba innagu waxaynu maanta ku noolnahay duni lagu salladay dembi. Haddii ay kula tahay inaynaan runta ka hadlaynin dhegaystayaal, hareerihiinna bal eega, dadku waxay dunidan ka dhigeen meel hoog iyo ba uu ka taagan yahay. Kuwa horumaray waxaa lagu salladay macaasi iyo zino aan xisaab lahayn. Dowladaha faqriga ahna waxaa lagu salladay inay is-cirib tiraan oo midba kan kale uu buqun gooyo. Waxaanan idiin sheegaynaa in xalka dunidan aannu gacmaha ugu jirin dadka. Waxaa ciqaabta iyo eedda dadka saaran ka rogi kara Masiixa dhimashadiisii isku tallaabta ee uu ku badbaadinayay noloshaada iyo tayda. Waayo waxaa ku qoran kitaabkii Yexisqi'eel cutubka 18aad aayadda 4aad sida tan: naftii dambaabtaa way dhimataa. Saaxib ciqaabtaasi ayaa ku saaran maanta. Waxaa culaabtaasi ciqaabtu ay keentay ku qaadaya Masiixa, waayo wuxuu ku qaadayaa dhimashadiisii isku tallaabta. Haddii aadan horay ugu kalsoonayn, ayaan kuu sheegayaa inay ku hagaagsan tahay inaad ku kalsoonaato isaga haatan, waayo gacmo furan ayuu kugu soo dhowaynayaa. Waxaan iminkana eegaynaa iridda qolyaha kalluunka dabata ay ka soo geliyaan kalluunka. Haddaan markaasi xaalkan ku saabsan dhismaha iridda uu kalluunku ka soo galo ka eegno kitaabka Nehemiyah, ayaa waxaa ku qoran cutubka 3aad aayadda 3aad sida tan: iriddii kalluunkana waxaa dhisay reer Hasinaa ah oo waxay saareen alwaaxdii saqafka haysay, wayna taageen albaabadeedii, oy geliyeen handaraabadeedii iyo qataaradeedii. Haddaba iriddan ayaa kalluunku uu ka soo geli jiray, kaasoo ay ka soo qaban jireen badda Mediterraneanka iyo weliba webiga Jordan. Haddaba beryahaasi dad badan ayaa waxay cuni jireen kalluunka. Haddaba iridda kalluunku uu ka soo galo kaaga qaldami mayso irdaha kale saaxib. Sankaaga ayaa kugu hoggaaminaya halka iriddaasu ay tahay. Haddaba maxay iriddani calaamad u tahay? Haddaan taasi ka jawaabo, ayaa sayidkeennu uu ugu yeeray kuwii isaga raacsanaa, kuwa dadka jilaabta, sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 4aad aayadda 19aad.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.